galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waa isniin bisha juunno waa 18 sanadkan 2018 waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bog voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda Itoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha Soomaaliya.
markii la yiraahdo dekedtan waxaa loo dhisay gobol Soomaaliya ka mid ah oo intaas dekedo laga sameeyey, iyo markii la yiraahdo dekedtan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka malyan Itoobiyaanka ay ka faa'iideysan karaan, iyo dowladaha kasii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekada habka loo dhisay iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gadsan.
waxaan sidoo kale idin haynaa Soomaaliland oo iyaduna ka hadashay heshiiskii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
Imaaraadka haddii heshiis gaar ah la gelayaan oo ay dekadahooda kala gelayaan, ama Kismaayo ha ahaato, ama Barow ha ahaato, ama Xamar ha ahaato, ama meeshay doontaan noqotee, cid ku haysataa ma jirto. hase yeeshee berbera heshiiskii uu dhacay, Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland. Soomaaliyana inuu kamay dhalanin markii Soomaaliland heshiiskii lala geliyey way noolayd, waana jirtay farmaajana uu soo lignaa. sheekadaas wax ka jira ma jiraan, annagana wax naga qosaya ma jirto.
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo Qodobo kale marka hore sawirkii caalamka. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Heeg, waxaana la filayaa in goor dhow ay gudbin doonaan oo ay u gudbin doonaan maxkamadda caalamiga ah ee qaadaysa dacwada muranka badda ee u dhexeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya. mas'uuliyiintana ayaa gudbin doona jawaabta dowladda federaalka ay ka bixinayso doodo cusub oo ay sheegeen in dowladda Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii u dambeysay ee ku aadanayd muranka ku saabsan badda ee u dhexeeya labada dal. waxaana la filayaa in saacad kadib, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan Heeg, in ay gudbin doonaan.
ururka caalamiga ah ee ay ku mideysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeerta cas ee la soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah. IFRC waxay maanta sheegtay in dadka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah ay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii January ee sanadkan, taas oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 martay waddankaasi oo ahayd 740 ruux. Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC qaybteeda Yurub ayaa sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha. hay-adda lanqeerta cas ayaa sheegtay in 100 ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100 ruux oo muhaajiriin ah ay ku caawiyaan maalin walba dalka Bosnia waqooyigiisa. dowladda Bosnia ayaa ka digtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan xuduudka. dalalka Balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari ee Yurub ayaa waxaa la isku yiraahdaa dalalka Albania, Bulgaria, Bosnia, Kosovo, Macedonia iyo Montenegro.
iyadoo aqalka Kongreska ay diyaarinayaan codayn la filayo inay u sameeyaan isbeddel weyn oo lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka toddobaadkan, ayaa maamulka Trump waxa uu difaacayaa siyaasadiisa oo caruurta kaga qaadayo qaar ka mid a dadka sharci darrada ku soo galaya dalkan ee waalidka ah. talaabadan oo ah mid difa oo in lagu arko dalkan Mareykanka ayaa saraakiisha dowladdu waxay si joogto ah u kala kaxaynayaan qoysaska raadinaya magangelyada siyaasadeed ama isku dayaya inay sharci darro ku soo galaan dalkan Mareykanka. ku dhowaad 2,000 oo caruur ah ayaa waalidkood laga qaaday muddo 6 toddobaad ah iyadoo ku eeg bisha May sida ay sheegeen saraakiilka tirsan maamulka Trump. Muqaal ay soo saareen dowladda Mareykanka waxa uu muujiyay waxa way ka xaalad bini'aadanimo oo ka jirta meel xero ah oo caruurtan lagu hayay qoysaskooda laga qaaday. Siyaasaddan ayaa maamulka Trump waxay ugu yeereen zero tolerance ama dulqaad dhammaaday. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Sayid Ra'ad Al-Hussein ayaa sheegay maanta in caruurta iyo waalidka la kala kaxeeyo ay tahay mid xadgudub ku ah xuquuqda caruurta, isla markaana ay tahay mid aan la aqbali karin.
Saddex qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo isniinta maanta garaacay galbeedka dalka Jabaan. Waaxda saadaasha hawada dalka Jabaan ayaa sheegtay in dhulgariirkaas oo lixaadkiisu dhammaa 6.5 uu aroornimadii hore ee Osaka ku dhiftay magaalada Osaka oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Jabaan. Warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in dadka ku dhintay dhulgariirka ay ku jireen gabar 9 ahayd iyo oday 8 jir aha, kuwaas oo ku soo dumay derbi. Ma jirin wax digniin ah oo ku saabsan duufaanta tsunami taasoo waddanka Jabaan waxyaalo xun gaarsiisay 7 ka hor.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda Galabnimo oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii Sabtidii la gaaray ee dhexmaray dowladda Ethiopia iyo dowladda federaalka. Wareysi gaar ah oo wasiirka faafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle uu siiyey idaacadda V O A ayuu ku difaacay heshiiskaasi, waxaana uu kaga hadlay ujeedka qodobka heshiiskaasi ee ku saabsan dekadaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskan u saameynayo go'aankii baarlamaanka ee heshiiskii berbera oo ay wada galeen Soomaaliland iyo Ethiopia iyo shirkadda DP World. Waxaa kale oo uu ka hadlay hirgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray. Wareysigan ayaa waxaa la yeeshay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad baad u mahadsantahay saacadda ugu sii waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga. Labada dowladood Ethiopia iyo Soomaaliya heshiisyo wada gaaray, warmuteed baa lasoo saaray meelaha qaarna dadka Soomaali su-aalo iska weydiiyeen. Muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore?
Warmuteedka nuxurkiisa dadka say akhriyaan ba waxuu ka koobnaa intaan warmuteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Soomaaliya booqashadaasa ugu yimid waa madaxweynaha hore u tagay. Warmuteedka la soo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal, 16 qodob uu ka kooban yahay. Waxa uu ku nuuxnuuxsanayay xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaan inay shacabta mandaqada ku nool Soomaaliya Ethiopia dan badan ay ugu jirto. Waxa ugu horeeya in xagga amniga la iska kaashado, waadna ogsoonta inuu Ethiopia ay ka mid tahay wadamada midooda Afrika ee ciidamada u soo diray amniga oo ay qayb ka tahay, in Soomaaliya deganaansho iyo nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto, maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaansho la'aanta ay ugu jirto. Tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in la sii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo, kuna qunsuliyado cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka Soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fududeeyo, waana lagu dhawaaqay fiisooyinka xabaal hal maalin inay fududeeyaan. Hadafka laga leeyahay waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan, hantida dadka ay gudbi karto, dadka nasadooda inay gudbi karaan. Waxaa sii dhinac socday oo iyada aad iyo aad muhiim ahayd inay labada dalba ku nuuxnuuxsadeen ilaalinta nabadgelyada, madax banaanida, darisnimada labada dal ay leeyihiin, oo dalkaasi uu dal madax banaan oo la xurmeynayo maxaan ku yahay madax banaanidiisa, midnimadiisa, xuduudihiisa. Intaas waxaa kasii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaanka la arki jiray oo gaaro maalgashan wada midaysan in la sameeyo.
Wasiir, qodobada qaar waxaa ku xusnayd xoojinta heshiisadii hore, dabagelida heshiisadii hore. Dadka qaarna waxa isweydiinayaan Ethiopia 20 sano saameyn bay Soomaaliya ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac ay ku dhaqmayso. Marka heshiisadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay, dowladahee galay ma hogaamin kooxaadkiiba yaa galay heshiisadan, maxay ahaayeen?
Heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyay iyo dowladdiisa unbaa geli karto, dowlad goboleed ma geli karto heshiisyada oo caalamiga ah. Dowladdana waa shay joogto ah, dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo,
laakiin dawladuhu waa shay joogta ah ma boqol sano ka hor heshiiskan gashay dawladda gashay waa inuu saado laba boqol sano ka hor midkay galeen waa inuu saado taas macnaheedu waxaan kaga jeedaa soomaaliya xilli oo fowdo ah iyo dhibaato ah way soo martay laakiin haddana dawladda la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay faajada ay aqoonsan tahay dawladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano heshiisyadii ay galeen dawladda soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jira oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo wadamadiina la galayna dawladda soomaaliyadii la galayna qof oo cidi markaas matalaysa kari lama aanay gelin marka waa heshiisyadii dawladii ay galeen
arrinta dekedaha oo meelaha dadku aada uga fiiriyeen ethoobiya daban dekeda ma laha oo islaaftan weyno dekeda iyo la dhaqaale marka afartan dekedooda lasoo hadal qaaday dawladda soomaaliya maxay kala jeedaa
dawladda waxaa laga dekedaha siyada marka dekeda la sameynayo waxaa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekeda cidda ay u adeegeyso awooddooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo anagu waxaan ahay dal 12,500 oo kun markii ugu dambeeya lagu qiimeeyey xeebteena waa 3,400 kilomitr markii lagu daro waxaa xuduudaha oo jasiiradaha arrinkaas waxaan kaga jeeda waxay muujinayaan markii la yidhaahdo dekedtan waxaa loo dhisay gobol soomaaliya kamid ah oo intaas dekedo laga sameeyey iyo markii la yidhaahdo dekedtan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka malyan ee itoobiyaanka ay ka faa'iidaysan karaan iyo dawladaha kasii gadaaleeyo iyo dawladaha kale xiran xataa dekedaha habka loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisan yahay annaga waxaan kaga jeednay dawladda soomaaliya ay kaga jeeday markii ay arrinkan afar dekedood waafaqaysay waxay u arkaysay dhalinyaradii soomaaliya oo markii koonfur afrika iyo bariga afrika iyo bartamaha afrika iyo galbeedka afrika u shaqo tegi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay usuuroobayso inay dekedooda inta ka degsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyada oo jira ay wadamada kale u gudbi karaan wadamadaas badeeca intay kasoo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhalinyarada magafo aad inay geyigooda ka shaqaystaan
ethoobiya si bareer ahay heshiiskii dp wall somaliland ay qeyb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madax banaanda lagu ololeeyey marka sidee isku qabanaysaa inay ethoobiya somaliland iyo dp wall ay la maqaamisho dekeda berbera dawladda soomaaliya heshiis muqdishoy kula gasho see la isku qabatsi
waxaan jeclaha dhegaysaa inaan xasuusiyo diidmada dawladda soomaaliya ay diiday dekeda berbera heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dawladda kuma aanay diidin waxa ay ku diiday welida ku diidan tahay waxay ku diiday welin ay ku diidan tahay dawladda soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in lagala heshiiyo aan lasoo marin heshiiskaasna waxa uu ogyahay hadda mid laga gudbayo annaga iyo dawladda imaaraadka iyo dawladda itoobiya aan ka gudbayno oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah hanaanka caalamiga waafaqsan qawaaniinta dawliga waafaqsan oo dawladda dhexe lagala heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba itoobiya garabha ka ahata maxaanku lahaa imaaraadka qeyba ka ahdaano amba soomaaliland ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano waxaa dawladda soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dawladda soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixda ay tahay inaan cid kale saxiixi karto isan jirin
arrinta qunsuuladaha lasoo hadal qaaday muhiim waayo isku socodka labada dowlad baahi badanay jirta laakiin soomaaliya awood ay kaga furata gobolada ethoobiya qunsuulada dhaqaalaha marka laga hadlay safaaradii qaar baa shaqayn la oo dawlada aan kulahayn marka halka ethoobiya laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobolada ka furata marka awoodda isdhaafsiga qunsuuladuhu soo saameyn badan kuma yeeli doonta ethoobiya gudaha soomaaliya
qunsuuladaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awooddaada laakiin annagu marka dhalinyaradayna ay badeecada inta degsadaan ay gobollada tagaan oo ay badeeco ka soo qaataan oo dano dhaqaale ay yeeshaan waxaan ku qasbannahay dhalinyarada ama dadka soomaaliyeed ee dalkaas tegay inaan adeega ay u baahan yihiin ee heer qunsuliyeed aan la daba taagnaano wadamo badan oo aada ogsoon tihiin adduunka ka mid oo waxaa jira aan qunsuliyadaheena aan geyno ama safaaradaheena aan geyno oo aan u geynayno muwaadiniin soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah celis dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad soomaaliyeed oo fara badan gobollada kala gedisan ethoobiya waxuu dawladda soomaaliya shaqaynaysa ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta amba ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha haysata kaliya waxay ku xirantahay dadka ka maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniinteena business ahaan
dawladii Soomaali 60kii lay hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka Soomaaliya Ethiopia inuu yahay dhul Ethiopia marka labada dood ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee gelinka shana
dawladda Soomaaliya waxa xalku ka saaran yahay koobaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada inay ka hadasho ay tahay oo adduunkan ay okeed ugu haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluug ah ciidda uu ka taagan yahay maslaxada dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay oo la isla meel laga ciigaan laga shaqeeyay waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya cunsurka Soomaaliga meel ka soo jooga ama wadamada dariska ku fidsan nafsadiisa in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo baarlamaanka dhexay ku jiraan soomaalidu baarlamaan ugaar bay leeyihiin maamul ugaar bay leeyihiin Itoobiya haddii ay joogaan Kenya waa sidoo kale Jabuuti waa dowlad madax bannaan marka dowladda hadda jirta dowladihii 60kii way ka nasiib badan tahay dad Soomaaliyeed oo dhibban baa ku soo ooyay dowladahaas annagana hadda waxaana la daris ah wadamada dariskana laah dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka Soomaaliya kama taagna
waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaaliya ka taagan yahay ciidda calanka Soomaaliya kor taagan yahay ayaan u idmanahay inta kale dadka Soomaaliyeed ee jooga ma ay dhibana matalaad bay leeyihiin baarlamaanada way ku jiraan calamaha u taagan xuquuq bay leeyihiin dalka ay la joogaan bay matalaan leebala kala gelsanay ku matalaan siyaasadkiisa ka qayb qaataan dhaqaalihiisa ka qayb qaataan marka madaxda 60kii haddii ay fursad anaga aan haysano ay haysan lahaayeen waa dadka Soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqda siyaasadeed waxay ila tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhexmara inaan dhexmari lahayn
ugu dambeyn wasiir ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka
heshiisyada dawladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku xalaaleeyo madaxweynaha la marsiiyo faafinta rasmiga ah la marsiiyo waxa kale oo rabaa inaan ilaahay waxay tahay dawladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada galaysa heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo heshiisyada waxaa galay dawladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta qaybteeda sharci dejinta amba iska warqabto heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dawladdu ma geli karto mana galaysa annagoo baarlamaankeena
wada galay
prosesska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamiga ah
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u waramay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan kan la xiriira dekaduhu aanu xuseynin Soomaaliland dekada berberana aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyey wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo oo u waramay wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labadaas dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho
Tee anuguba sida ay ku maqlisheen baan la socnay in uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tagay dalka Soomaaliya heshiisna wada galeen warmurtiyadna ay soo saareen oo isagana waan hayna marka runtii dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro
waxaa ka mid ah qodobada lagu heshiiyey in afar dekadood oo sida war saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maalgeliso deeta la dhiso dad in badan falanqeynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan in dekada berberi ka mid tahay dekadaha heshiiska ay ku galeen labada dowladood in arrinta soo aragtaan
runtii waxaan u malaynayaa garaadka caasimadda qaba ama Fayoobi wax badan waxa jirta aanay ku soo dhici karin tusaale ahaan Itoobiya waxay la gashay heshiis Soomaaliland iyo Imaaraadka waxaana ku soo wada saxiixin Imaaraadka marka ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii berbera ay Soomaaliya kula galaan labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada dadku ilaa hadda reer Soomaaliland way yaqaanaan erayga Soomaaliya waa Soomaaliya waa tii berigii hore aanu isku jirnay la odhan jiray Koonfur Soomaalilandna waa la yaqaanaa waa Soomaaliland in aanay taasi jirin waxaa ku cadaynaysa dowladda Itoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin Soomaaliya halkan dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Soomaaliland heer Soomaaliland markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan marka taasi maxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aan yahay heshiiska la saxayna ee aanu hayno warmurtiyad kara waxa ku qoran heshiiska in la galay Soomaaliya ee aan la galin Soomaaliland marka taasi dadka yaan lagu hoodin marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqotaan bay ma jirto marka waxa weeye aan kala qoosanayaa aan kala ceeb la'aan
wasiir qodobada heshiiska waxa ka mid ah in labada dal ay dhowraan madax bannaanida midnimada iyo sidoo kale madax bannaanida siyaasadeeda labada dal marka Soomaaliya marka Saudiga sumcinnida wax weeyaan Soomaaliland way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay marka heshiisyada la galay Soomaaliya marka laga Soomaaliya oo dhan miyani Soomaaliland xuseynin marka ay eegto sidii halkii ka taagan yihiin iyo sharciyada cuskanayaan
heshiiska sida ku qoran anagu ninka riyoonaya maskaxdiisa waxa ku jira ma eegno mana ka hadlayno hase yeeshee waxa weeyaan heshiiska iyo midnimada laga hadlayo waa ta Soomaaliya waa goboladeeda may oran midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaanu ayaa heshiiska lagu galay Soomaaliya waa Soomaaliya dadku marka halka la bartaan marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Soomaaliland dadkaygana markaas aanu sheegay marka hase yeeshee dadka riyoon iyo wali riyadii hore ku jira dadka riyada idin ka toosin mayso
an wasiirka faafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay amarkaadi dekada Berbera iyo heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyay laakiin ay diidan yihiin cid heshiiska lala galay waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yiri waan ku gudbanaa heshiiskaasi Imaaraadkan heshiisii cusub baan u la galeynaa arintaas idinka sidee la muuqataa
in Imaaraadka haddii heshiis gaar ah la galeeyay oo ay dekedahooda kala galeeyaan ama kismaayaha ama baraawaha ama xamaraha ama meesha doontaan noqotay cid ku haysataa ma jirto hase yeeshee Berbera heshiiskii uu dhacay Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland Soomaaliyana imika may dhalanin imirkii Soomaaliland heshiiskii lala geliyay way nooleed wayna jirtay farmaajo uu soo lignaa barasaabadoodiisuna way soo lignaayeen sheekadaas wax ka jira ma jiraan annagana wax naga xusaya ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayna in Imaaraadku yidhaahdaan intaanu idinka aanu idinka tagnaan xamar u doonanayna heshiis dalka yaale ninka iman kari waayo 30 sano uu u dambeeyay nin kaliya oo madaxa oo ka socda Soomaaliya ma iman xagama soo dhigan Soomaaliland sidee markaa ku dhici kartaa dadka ayaan maskaxdooda la caayin war dadka wax kale ku hadla oo wax kale u sheega tanimada ay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo oo uu ramay wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kari
xisbiga dimuqraadiga ayaa aqbalay soo dhaweeyay in kursiga Kongreska oo uu baneeyay Kit Ellison oo Minnesota laga soo dooranayay ay u tartanto Ilhan Umar oo ka mid ah Kongreska gobolka Minnesota. Wariyaha Maxamuud Mascad ayaa noo haya warbixin arintaas ku saabsan.
123 votes for Ilhan for 68.3%.
Ilhan Umar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa xisbiga dimuqraadiga ee gobolku waxay wax u sheegeen inay magacooda ugu tartanto kursigii uu baneeyay mudane Keith Ellison ee golaha Kongreska ee Mareykanka. Keith Ellison ayaa kursigii inuu baneeyay waxa uu ku dhawaaqay maalmo uun kadib shirweynihii hirgelinka ee xisbiga dimuqraadiga ay ku xulanayeen musharaxiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sanadkan, taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan isla markaana ay ku caleemasaaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyay Keith Ellison. Shirka hirgooyinka ee helista taageerada xisbiga ayaa waxa Ilhan Umar kula tartamayay laba musharax, halka laba kalena ay tartankan diideen oo ay sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa oo dadweynuhu ay u codeynayaan bisha Agoost ee sanadkan. Ilhan Umar ayaa kadib markay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay hirgooyinka codka kalsoonida siiyey iyo dhammaanba taageerayaasheeda.
We did it.
Qofol baa yimaaday way gaaray tani waa mid soo saleh waxaan diyaar u ahay in dhamaanteen aynu bari dibadda u soo baxno albaabadana u garaacno lana sheekaysano dadka degan degmada Shanaad
ilaan Umar oo bii way lahayd laysa ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha August
alxamdulillaah ilaahay wuu noo fududeeyay in maanta aan helno taageerka xisbigeena ana waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto na August 14
ilaan Umar ayaa guusha taageerada xisbiga waxay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota
maanta waxaan xusuustaa in markaad inta u soo socday labo oday oo Soomaaliyaan is aragnay waxay dhahayn in waa ku duceynaynaa Ilaahay ku guuleysiiyo marka waxaan aaminsanahay in niyadaasi ay furan iyo ducadaasi ay markasta ii fududeyso inaan guul gaaro
kursiga golaha sharci dejinta ee dalkan Mareykanka ayaan guushiisu sahlanayn waliba marka laga tartamayo xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ilaan Umar oo arintaasi ka hadlaysaayna waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka ay midoobaan sidii qof Soomaali ah ugu fariisan lahaa kursigii kiid halisan
fool badan aan noo taalo dadka si uu ogyihiin early voting wuxuu bilaabanayaa June 29 keeda waxaan u baahanahay dadko dhan inay soo baxaan ay codeeyaan in codkeenu uusan naga qasaarin in aan fahanno kursigaaneeyti in qof muslim ah qof Soomaali ah qof aan fahmeyno qof anaga noo dadaalayo uu buuxiyo inay muhiim tahay waqti anaga aan isku mashquulna ma aha waqti anaga aan annagu iswada wadano aan dagaal galna waayo oo aan soo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn laheen Washington qof dhibaatooyinkeena ka turjumi karo oo anagana wax noo tari karo
kursigan kiisa listan ee golaha sharci dejinta ee Mareykanka ayaa guushiisa waxa ka sokeeya taranto rooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo ku dhawaada laba bilood ayaana naga xigta 14ka bisha August oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuqraadiga sida rasmiga doorashada November ugu matali lahaa musharaxiinta kursiga Ilhan Umar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid ah musharax Soomaaliya oo la yiraahdo Jamaal Cabdullaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii Soomaalidu ay u kala qaybsamaan labada musharax ee Soomaalida taasina ay dhabar jabiso fursadii qofkii ugu horeeyay Soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee Kongareska Mareykanka Maxamuud Mascad VOA Minnesota
aaday u mahsan yahay masacada dhageystayaal haatan aan ku nasanno codka macaan ee fanaanka Cumar Dhuule
kad magala socotaana dhigistaal waa VOA Washington wana idaacadeenii galabnimo qaybii ka reeday idaacada ayaan markana gudagalayna waxa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii qurba iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaan hadda si toos ah u soconaya ciyaar dhexmareysa dalalka Sweden iyo Korea nuur ayaa isha ku haya dabcan waa ka bogan doontaan warbixinadii ugu dambeeyay markii hore si ku soo dhawaada warkii caalamka xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Heeg iyagoo markaas gudbinaya jawaabta dowladda federaalku ay ka bixinayso muranka dhinaca badda oo dhawaan dowladda Kenya jawaabteeda ay ku soo dartay sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiintaasi dood cusub oo u baahan in dowladdu ay jawaab ka bixiso goor dhow ayaa la filayaa in dowladdu ay gudbiso jawaabteeda ku aadan arintaasi
ururka caalamiga ah ee ay ku midaysan yihiin hay'adaha bisha cas ee lanqeerta cas ee loo soo gaabiyay IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah IFRC waxay maanta sheegtay in dadka badan 5600 oo ruux oo muhaajiriin ah ay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii Janaayo ee sanadkan taas oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017kii martay wadamadaasi oo ahayd 704 ruux Simon Misiri oo ah madaxa ururka IFRC qaybtiisa Yurub ayaa sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha hay'adda lanqeerta cas ayaa sheegtay in boqol ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay boqolaal ruux oo muhaajiriin ah ay ku caawiyaan maalin walba dowladda Bosniyana waxay ka digtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan xuduudka
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Greece iyo Macedonia ayaa saxiixay heshiis taariikhi ah hordhac ah oo ku saabsan in magac laga bedelo dalka Macedonia. Nikos Kotsias oo ka tirsan Greece iyo Nikola Dimitrov oo ka socda Macedonia ayaa heshiiskan waxay axaddii ku saxiixeen degmada Prespa Lake ee xuduudda labada dal kala qaybisa. Ra'iisul wasaaraha Greece Alexis Siparas iyo digiisa Macedonia Soran Saef ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskaasi oo magaca Macedonia ku bedelay magac cusub oo ah Jamhuuriyadda Waqooyiga Macedonia. Macedonia waxay ogolaatay inay magaca iska beddesho si Greece ay uga qaado xayiraadda ay dalkaasi ka saartay ka mid noqoshada ururka NATO iyo waliba kan midooda Yurub.
Saddex qof ayaa ku dhintay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo isniinta maanta ah garaacay galbeedka dalka Japan. Waaxda saadaasha hawada dalkaasi ayaa sheegtay in dhulgariirkaas oo lixaadkiisu dhammaa 6.5 uu aruurnimadii hore ee Osaka ku dhiftay magaalada Osaka oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Japan. Warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in dadka ku dhintay dhulgariirka ay ku jireen gabar 9 jir ahayd iyo oday 80 jir ahaa kuwaas oo uu ku soo dumay derbi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteen waa VOA Washington. Kana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Cabdi Xakiin Maxamuud Sharwa.
kulanti aan wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban sanadihii ugu dambeeyay guud ahaan dunida gaar ahaan bulshada Soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknoolajiyada casriga gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhalinyar iyo waliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo waliba in la baalmaro waa qodobkan aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay Cabdirsaaq Barre Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin ama bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa ugu horreynba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
Cabdixakiin
waa hagaag ugu horreynba haddaan idin weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyay bulshada Soomaalidu gaar ahaanba dhalinyarada hawboodata ee waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada sidii ay ahayd ma looga faa'iidaystay mise loogama faa'iidaystay Cabdirsaaq waan ku horreynayaa
Bismillaahirrahmaaniraxiim waad mahadsantahay Cabdixakiin baraha bulshada ay ku wada xiriirto ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay waxaynu ogsoonahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknoolajiyadu aad u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebooka Twitterka iyo qaybo kale oo badanba oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jacaladeeda kala jooga kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimaha isugu diri karaan ay isku weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalka ahaana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow islamarkaana waxaan u malaynayaa aanu ka faa'iidaynay waqtigay sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iidayso
wayahay waagaag Cabdirsaaqad baad umahadsantahay Axmed haddaan adiga ku dhiibo adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaaq sheegay in sideedii looga faa'iidaystay ma tahay
aniga jawaabteen waxaan baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay si fara badan oo daahirteen ah aanay ka faa'iidaysan waxaan ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaan sidii saxaafadu waxay ka mid yihiin madaarka afraad ee ku taagan tahay dowladnimadu anigu daraasaha lagu sameeyey wadamada islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalami islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iideysan wax buugaaga ay kala soo degaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro kowgu dhagiyoaka maalin intu yar eego war yar ka eego weeyaan laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu uga faa'iideysano ugama faa'iideysano waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu fara badan qofku saacado fara badan buu wuxuu ku qaataa baraha bulshada aqoon uu ka keeno wax uu ka qoro khibrad ummadda u kordhiyo ma jirtay wal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii u hayay uu kaga siino moqti ugu jiro waqtiyada farabadanna inuu keeno ama xanaanisayna sidii loogu talagalay ee u sameeyay nimankii sameeyey sida inaan uga faa'iideysan aqoontiin in dhe hoos u sidna
wayahay aan Cabdirsaaq ku noqdo Cabdirsaaq maanay jirin sida imika Axmed sheegayo in waqti badan kaga luma dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iideeyeen
lama qaba arrinka Axmed dadkii isugu wada jiraan dalinta badankooda iyo asxaabta Facebook ama social media ha isticmaasha laba qayboodun baan u qaybinaynaa laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badanyihiin taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baan usii kordhaysaa waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeyga lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan islamarkaana ka qiimo jaban kana regional badan marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qayb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transfer oo yacni macquul ah oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka taana waxaa leeyahay aad sida loogu talagalay waa loo isticmaalay
wayay aan axmed ku noqdo axmed maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii
looga faa'iideysto lagu kale helo maanayayn
taas waxa ka noqonaysaa boqolkii hal dhig ka noqonaysaa in shaqo ka codsaday in meel aan gaari kale xukeeyay helay waxa ka noqonaysaa markay boqolle eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka saaray qofka ugu yar ee maanta ku nool geeyo Soomaaliyeed xaliyada garaas bulshada daraad Facebook-ga ugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lehadalkii iyo islaa jaarkii loo saacado isku qaadanaya saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ka noqoto inta ka faa'iideysata 99 kale waxay waqtiga ku lumiyaa wax qiimo lahayn oo la duniyaasi laba faa'iido lahayn
waayay saynu ka warqabno marka haddaynu dib ugu noqono taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii loodhanayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa bulshadu waa dadku markay isxog wareysanayaan waa la isku yimid jiray waa la isbooqan jiray waa la isarki jiray hadda waxaaba suurtagal ah inaan dee bilaabo la isaarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho ma odhan karnaa tiknoolajiyadan imika casriga timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadku u sahlanaatay dadkii way isku keentay oo way isku soo dhaweysay sawey kala fogaysay waxa way fursad isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horeey ahmed
kulli laba dhinac mid hadda walaano dhinac la fududeeyay qof wax laga yaba qaaradaha dunida dabadiisa ku yaalay ayaa si la fudud wax la yiraahdo dad ay suuti dhigay beer hore ayaa wax laga yaba adiga hargeysa jooga inaad guruub la sameeyo waxa laga wada xiriiro taas dhinac ka fudud dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabada inay saarkaan oo isku xaqaan oo iska war hayaan wax laga yaba qaraabadaada degan mugdisho degan ama goorana degan ama garowo degan oo booxan karayso inay ka mashquulsa laga yaba dhinacna ayde kale lahayd dhinaca kalena de khasaari ka wadataa qaraabada xafiyaana inuu iska war hayaan oo dee la xaal wareysto loo tago kiisana saa laga warhayo taana khasaari kale dhinaca kalena waa wax badan bay isnaan
waa hagaag kan amsaagu dhiibo
waxaan aaminsanahay abdac baraha bulshadu waxa ay fideydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kalaba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna saasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodayn yacni wahsiyar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin laakiin anugu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtiida ay kaga maarmeen baraha bulshada ay ku wada xidhiidaan oo saacadda imikada milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal in muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula aadli karaysid isla xogta markaa la helo in markiiba heli karaysid
ugu dambeyn haddaan idin weydiiyo dabcan baasha lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horeeyo
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina hagelina markaad waqtigii gelaysaana wax ka faa'iideysa sida loogu talagay ka faa'iideysa bugaagka kasoo rogta oo kasoo dejista wax ka akhrista barnaamijyada beeraha ku jira ka daawada markaad dii sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qayaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miiryaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad isu qiyaamaysaan
waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa halku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadii waxa ridaya waxaas markaan waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xukunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay inoogu noqdaan nimcadaas aynu ku naaloonayna waxyaabo inoo wanaag
gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteennii dooda gaaban taniinteenni dooda mid lamid a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo nuur xasan nuur oo horteyda fadhiya nuurhay
waa mahadsan tahay falastiin ciyaarihii koobka adduunka ayaa si habsami leh waxay ugu soconayaan dalkaasi rashiya iyadoo xulalkii laisdhahayay oo loo saadaalinayay oo waa ay qaadi doonaan ama guulo waaweyn ayay ku bilaaban doonaan ay kufeen sida xulka braziil oo shalay ka badan waayay xulka switzerland kadib markii ay barbardhac galeen jarmalka oo difaacanayay koobka adduunka oo isagu maaragtay ku guuleystay sanadkii 2014 si lama filaan ah ayaa looga badiyey xulkii argentina isna barbarra ayuu keenay xulka faransiiska oo keliya ayaa ilaa imika badiyey marka sidaas ayay ilaa imika wax u socdaan ان ciyaar ayaa hadda dhaceysa waxana ay dhaxmareysa xulalka Sweden iyo Koonfurta Korea waxana hal gool iyo eber wili ciyaarta ku hoggaaminaya xulka qaranka ee Sweden goolkaas wuxuu ahaa rigore waxana daqiiqadii 16aad Sweden u dhaliyay ciyaarahan Andres Granqvist oo ah ciyaarahan difaaca ka ciyaara isla markaana ah kaftanka xulka Sweden ciyaartu aad iyo aad ay u xiiso badan tahay waxa samooda in Sweden ay yara ku gacan sareeyaan haddana waxay maraysaa daqiiqadii 78aad oo gabagaba ayay maraysaa in ciyaar kale ayaa iyana maanta dhici doona waxa ma aragtay mar dhaw iyana bilaaban doonta xilliga geeska Afrika marka ay saacadu tahay 6da Belgiumka iyo Panama xulka Belgiumka waxa uu ciyaaray ciyaarahaana dhalinyaro ah oo xidiga ah dadka qaar ayaa qaba in Belgiumka ay iyana kamid yihiin ciyaartoyda ama xulka loo saadaalinayo inuu koobka ku guuleysto inkastoo laga wanaagsan yahay ciyaaraha kale ee dhici doona caawa dhici doona ayaa ah England ama Ingiriiska oo la ciyaar doona xulka Tunisia
Nuro haya ciyaaraha socota Sweden iyo Korea xagee kala mareysa
Falastiin sida hadda sheegaba ciyaartu waxa ay maraysaa hal gool iyo eber waxaana ku hoggaaminaya xulka Sweden waana ciyaarta koowaad ee ciyaarihii maanta dhacay waxa la filayaa in saddex ciyaarad ay dhacaan laba kale ayaa hadda dhiman
yaa kulmi doona labadaas
waa Belgiumka iyo Panama iyo Tunisia iyo England ciyaarta
Tunisia iyo England oo kale maxaa laga filan karaa
waxaa laga filan karaa in Ingiriiska ayaa loo saadaalinayaa in uu badin karo maadaama ciyaartoy wanaagsan uu wato laakiin Tunisia oo ah xul Afrika ah waqooyiga Afrika ayaa laga yaabaa in uu badiyo maxaa yeelay ciyaaraha koobka adduunka ilaa iyo imika ciyaarihi dhacay natiijooyin aan la filin ayaa soo baxay oo sida aan sheegnay Brazil oo ah xul weyn Switzerland ayuu barbardhac la galay Jarmalka oo ah xul maaragtay lagu tirinayo inuu koobka qaado isla markaana sanadkii 2014 ku guuleystayna Mexico ayaa hal gool iyo eber shalay uga badisay marka wax walba laga filan karaa Ingiriiskana sanadihii ugu dambeeyay ciyaarihii adduunka marka aad dib u eegto guulo waaweyn ma uusan keenin laakiin waxa la leeyahay waxa dhici karta in uu maaragtay badiyo marka birrina ciyaar kale ayaa dhici doona tusaale ahaan masaarida oo kulankoodii ugu horeeyay ku khasaaray maaragtay ciyaartii ay ciyaareen oo hal iyo eber ay Uruguay kaga badisay ayaa wax ula ciyaar doona Ruushka oo lagu furay oo Sacuudiga 5 gool iyo eber uga badiyay marka Maxamed Saalax oo ah laab weyn oo Soomaalidu ay aad u taageerto ayaa la filayaa inuu dheelo ciyaarta hor uu ka maqnaa dhaawac uu qabay dartiis marka Masar hadii birri laga badiyo boorsooyinkooda ayay laablaabo doonaan oo ka hari doonaan waxay ku xiran tahay in ay sii joogaan Ruushka in ay ka badiyaan ciyaartaas ciyaaraha kale Brazil ayaa iyana waxa ay dheeli doontaa 22-ka bishan oo Costa Rica ayaa dheeli doontaa ciyaartaas ayaa isha lagu hin doonaa Jarmalka oo laga bedeliyay 23-ka iyo Sweden oo hadda ciyaareysa uu la dheeli doonaa Argentina ayaa iyana ciyaar doonta oo ma aragtay iyana ciyaarteeda isha lagu hayo marka waan arki doonaa Falastiin ee ciyaarahaasi natiijooyinka ka yimaada iyo waxa ay ku soo dhamaadaan
aada uma santay ka suuxu aha wariyahan Nuur Xasan Nuur oo ciyaarihii ugu dambeeyay iyo kuwa socdaba noo dul mariyay dhegeystayaal waa faaqidaad ku saabsan koobka adduunka oo uu noo diyaariyey wariyaheena Jamaal Axmed Isma
kulanti wanaagsan dhegeystayaal sidaad la socotaan waddanka Ruushka waxaa ka soconaya koobka kubadda cagta adduunka oo natiijooyinka ilaa iyo hadda dhacay qaarkood ay yihiin kuwo dadka ciyaaraha adrusa ama falanqeeya kuwo aysan hore u sii saadaalin karin isla mar ahaantaasina sida ay hadda wax u socdaan ay u muuqdaan kuwo mucjiso ku noqotay dadka ciyaaraha xiiseeya hadaba maxaa isbedelay maxaa qabsaday dalalkii loo saadaalinayay koobkan kulamadii ugu horeeyay ciyaareen natiijooyinka iyo waxa la filan karo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa waxay la qaadaa dhiga doona tifatiraha idaacadda gool FM ciyaaraha ka faalo time gaar ah Muqdisho Cabdullaahi Xasan Baliil
qofkan adduunka 2018 ee ka dhacay raashka waxaad moodaa in isbeddel badan uu ka muuqdo uuna ka duwan yahay koobkii adduunka ee la soo dhaafay kii 2018 lagu qabtay South Africa iyo kii ugu dambeeyay ee lagu qabtay dalka Brazil ee Latin America natiijooyin la yaab leh haba ugu darnaadeen xulalkii sida aadka ah loo saadaalinay in koobkan adduunka ay ku guuleysan doonaan midkood laga soo bilaabo xulka ugu hanashada badan Brazil xulkii difaacanay Jarmalka labadii xul ee xulalka ugu fiican adduunka kamid ah Portugal iyo Spain ee xulka Argentina oo kamid ah xulalka ee saadaasha intooda badanna waxay bareejoyin aan barbardhac iyo ka badiyay xulal lama filaan ah Mexico waxay ka badiyeen xulkii difaacanay Jarmalka oo hal iyo bar ugu badiyeen ee natiijadaas ka soo baxday macallinka Jarmalka dusha ayaa loo saaray waxana dusha loogu saaray qaabka xulashadiisa Mas'uud Özil aanu fid ahayn oo boqolkiiba boqol soddon daqiiqo ka hor xanuun badan ayuu sheeganay laakiin go'aan macallinka uu gaaray ayuu ku safay mana samayn Mas'uud Özil fursad wax uu ku abuuray Thomas Muller eeda ugu badan isaga loo soo jeediyey sidoo kalena waxa hadda qiimo yeeshay kasoo tegitaankii ciyaareen loo raseenay oo cidayarkii kooxda Man City
waa tahay sidoo kale waxaan xasuusnaa in Jarmalka gruubyada marka la fiiriyo sanadihii laga soo bilaabo 2002 ilaa iyo 2006 ilaa 2014 gruubyada marka la fiiriyo waxay dhaliyeen 28 gool 8 gool waxay ka dhaliyeen Saudiiga 2006 waxay 4 gool ka dhaliyeen Costa Rica Australia 4 ay ka dhaliyeen Portugiiskana 4 ay ka dhaliyeen marka la fiiriyo 2006 2007 2014 waxyaabihii ku dhacay shalayna guldarada waa la socda Brazil marka aynu u soo laabano Brazil dalkii loo saadaalinayay kamid ka tahay koobkan shalay Switzerland ayaa qabatay Neymar wuu soo laabtay niyadoodu way fiicnayd maxaa dhacay
Brazil waxaad moodaa in macallin Leonardo Muji macallin Tete xulashadiisa ma xumeyn 11 ciyaaryahan ugu qiimaha badnaa ee Falcao matali lahaa garoonka wala soo galay laakiin waxaad moodaa Brazil laftigeeda waxa sameeyay natiijooyinkii ay Argentina iyo Spain iyo Portugal iyo ay Jarmalka la kulmeen asaamay laakiin Brazil wili isteel waa favorite kubad qurxoon ay dheeleen ee fursado badan garsoorka aad loogu dhaliilay go'aanada qaar waayo adiga far in video ugu inay isticmaalo inta badan oo ka madax adiga ee go'aanada qaar waayo waxa ku cabanayeen in goolkii laga dhaliyay Brazil la kala tuuray oo ciyaareen mirinda xoogaa yar ee la kala tuuray sidoo kale dhaliila gool rigoora oo cad oo laga diiday ay ku murmayeen marka muran badan garsoorahaas ee la saameeyay isticmaalka adiga far waxaad moodaa in laftigeeda saameyn badan ee ciyaartaas ku yeelatay laakiin Brazil waxa ay kara kubad qurxoon oo dheeshay boqolkiiba 60 way ka boomay ficil laakiin Switzerland waxay dheeshay waxay sameeyay Jamal waxyaabihii la yaab kala ciyaartan falanqeyaasha ay ka qoray laftigeen arka kamid aha in xidigii qadka dhexe ee Bahrami hadii Brazil kubad lala dheelo waa xaqiiq Switzerland 5-3 waa laga badinaa laakiin khidad macallimaad la dheelay hadda xulkan Brazil ma jiraan ciyaartoy fiicana wataa iyo xul yaraa tahay Jamal way dhamaatay Brazil waa loo xirtay daafac ma galin Switzerland kubada contra-attack ay dhilayeen Neymar oo kiimaanka ah waxa la daba dhigay laba ciyaareen Shaka iyo ciyaareen Bahrami Bahrami waa duugay meel walba uu tago Neymar uu duugay taagnaa kubada badan ayuu ku beeldaray Neymar istiib boqolkiiba boqol ma aha fursado badan uu abuuray laakiin waxaan moodaa in Brazil qadab fiican lala dheelay oo kubad qurxoon lala dheelay Switzerland fursado badan heshay laftigeeda laakiin waxaad moodaa inay xalay ay heleen wixii ay ugu talagaleen
waayahay aynu soo aadno gruubka D oo la tilmaamay inuu gruubka ugu adag yahay Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria Croatia ayaa hadda hoggaaminaysa 3 dhibcood ay leedahay Argentina wixii qabsaday iyo Iceland oo markii ugu horeysay ay kulan noocan oo kale ay wada dheelaanba Iceland waddanka ugu yaray koobkan ka qayb galayay waaye bal ka war natiijada Argentina iyo xaaladeeda iyo waxyaabihii isbedelay
Argentin bilaabashadoodii koobka adduunka ma fiicneen xul isagoo dhanba 300,000 ka kooban waddan dhanba 300,000 ka kooban Iceland waxyaabihii Eurogii 2018 ka sameeyeen waa la ogaa gruubkoodii hadda heerkii qualification-ka ama isreebkii kaarinta koowaad ay kaga soo baxeen midba dib afar badan ay kaga soo baxeen Iceland Iceland waxaa la islaalin Almizi hadii Argentin Ronaldo oo 3 gool ka dhaliyay Spain Iceland ay la ciyaarayaan Argentin uma daahay doonaan oo 6 ilaa 7 gaarsiin doonaan laakiin la yaaba ka dhacay waxyaabaha macallin Jordi Sambuuli lagu dhaliilay waxaa ka mid ahaa taatikada uu xushay golayihii koowaad qaranka u dhaawacmay oo ciyaarihii iskulaleysi uu ku dhaawacmay ninkii la yiraahdo Sergio Romero golayaha labaad ee Chelsea oo 36 jir u haya Willy Gabarello daafacidiisa iskuma toosna qadkiisa dhexe iskuma toosna wuxuu kasoo tagay ciyaaryahankii goolinta horyaalka dareerada qaaday Mauro Icardi waxaad moodaa Argentina Lionel Messi keligii wax ma qaban karo hadii hal ciyaariyan ay ka jabantahay waxa la rabaa in ciyaartooda kale hal habeen lagu fagto Argentina marka ma jiro ciyaariyan lagu fagan karo Paulo Dybala keedo ku jira hadii la keenay la lati way isigii miisii garamowd gali karaan walaba ciyaariyan isku boota walaba ciyaariyan isku bunoonya
waa taa waan arki doonaa sida wax isku bedelaan aad baad maasantahay Balil
alo maasantahay Jamal
tiftaraha idaacada ciyaara ka faalota gool FM magaalada Muqdisho Cabdullaahi Xasan Balil iyo kaasiya dhageysiyaal barnaamijka ciyaaraha intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa tani kulan dambe nabad galiyo
adi u maasiinahay Jamal oo inoo soo jeedinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaa la socoteen dhageystayaal ciyaartii dhexmareysay Sweden iyo koonfurta Koreana waxa hal gool iyo eber ku badiyay xulka qaranka Sweden haatan aan ku nasanno kaalmihii heesaha
daryeel aan ka madanbayay malay u dawgalay codka macaan ee Allaah maxariista Xaliim Qaliif Umar magool gabagaba ayuu ahaa idaacadeenii galabnimo waxa idin la socodsiinay Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Falsiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono idaacadeena caawa waa VOA oo idin la nabadgelyo
فهد